from the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtajiltaan.
This broadcast is furnished as a public service.
Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.
Presidentti
Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you.
Velit ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleiksi myöhempiin aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssin ensimmäiseen kokoukseen. Toivotamme erityisesti tervetulleiksi jäsenet ja ystävät, jotka ovat mukana täällä konferenssikeskuksessa ja kaikkialla maailmassa, missä olettekin. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja apujärjestöjen ylimmille johtokunnille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Olemme kiitollisia monien televisio- ja radioasemien sekä satelliitti- ja kaapelijärjestelmien omistajille ja operaattoreille siitä, että he tarjoavat välineensä julkiseen käyttöön, niin että tämä konferenssi voidaan välittää suurelle kuulijakunnalle eri puolilla maailmaa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää mormonien tabernaakkelikuoro johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy, ja urkureina toimivat Clay Christiansen ja Andrew Unsworth. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Johda meitä Jehovamme, ja esittää nyt meille laulun Let Zion in her beauty rise. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Octaviano Tenorio 70 koorumista.
Oh, Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Olemme hyvin kiitollisia pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Ja olemme kiitollisia niistä siunauksista, joita saamme sinulta. Olemme kiitollisia kirkosta ja elävistä profeetista, joita meillä on tänä päivänä. Kun nyt aloitamme tämän yleiskonferenssin ensimmäisen kokouksen, me pyydämme, että voisit puhua meidän sielullemme ja sydämellemme Pyhän Hengen kautta niitä sanomia, jotka on valmistettu tätä kokousta varten. Pyydämme sinua, että voisit auttaa meitä toteuttamaan elämässämme niitä ohjeita, joita saamme tänä päivänä perheemme ja itsemme iankaikkiseksi hyväksi. Siunaa rakasta profeettamme Thomas S. Monsonia voimalla ja terveydellä ja innoituksella, jotta voisimme kuulla sinun pyhää sanaasi hänen kauttaan ja olla tarkkaavaisia sanomalle ja olla kuulijaisia niille. Olemme kiitollisia siunaksemme ja rakkauksista ja sanomme tämän rakkaan poikasi ja lunastajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We shall now be pleased to hear from.
Meillä on ilo kuulla rakasta profeettaamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun päätyttyä kuulemme vanhin Jeffrey R. Hollandia 12 apostolin koorumista, ja hänen jälkeensä meille puhuu alkeisyhdistyksen ylijohtaja sisar Rosemary Wixom. Sisar Wixomin puheen jälkeen kuulemme vanhin Claudio R. M. Costaa 70 johtokunnasta. Presidentti Monson.
My beloved brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni. Toivotamme teidät tervetulleeksi yleiskonferenssiin, joka kuullaan ja nähdään kaikkialla maailmassa eri välineiden avulla. Esitämme kiitoksemme kaikille, jotka ovat tekemisissä tähän suurenmoiseen hankkeeseen kuuluvien monimutkaisten toimintojen kanssa. Sitten huhtikuun, jolloin tapaisimme edellisen kerran, kirkon työ on mennyt eteenpäin minkään estämättä sitä. Minulla on ollut etuoikeus vihkeä 4 uutta temppeliä. Yhdessä neuvonantajani ja muiden johtavien auktoriteettien kanssa olen matkustanut Yhdysvaltaan Arizonan Kilaväliin, Kanadan brittiläiseen Kolumbian Vancouveriin, Filippiinin Zebuun sekä Ukrainan Kiovaan. Kaikissa näissä paikoissa olevat temppelit ovat valtavan kauniita. Jokainen niistä siunaa kirkkomme jäsenten elämää, ja jokaisella niistä on hyvä vaikutus niihin, jotka eivät kuulu meidän uskontoomme. Kunkin temppelin vihkimistä edeltävänä iltana meillä oli etuoikeus nähdä kulttuurillinen juhlaohjelma, jonka esittämiseen nuorisomme ja jotkut vähemmän nuoret jäsenemme osallistuivat. Nämä tilaisuudet pidettiin tavallisesti suurilla stadioneilla, vaikka Kiovassa kokoonnuimmekin kauniissa palatsissa. Tanssit, laulut, musiikkiesitykset ja näytökset olivat erinomaisia. Esitän kiitokseni ja rakkauteni kaikille mukana olleille. Jokainen temppelin vihkiminen oli hengellinen juhlaateria. Tunsimme Herran hengen niissä kaikissa. Ensi kuussa vihimme uudelleen Havaijissa sijaitsevan Laien temppelin, yhden vanhimmista temppeleistämme, jossa on tehty lahjoja kunnostustöitä useiden kuukausien ajan. Odotamme innokkaasti sitä pyhää tilaisuutta. Me jatkamme temppelinen rakentamista. Tänä aamuna minulla on ilo ilmoittaa 5 uudesta temppelistä, joille hankitaan parhaillaan tontteja, jotka tulevina kuukausina ja vuosina rakennetaan seuraaviin paikkoihin. Lissaboniin, Portugaliin. Indianapolisiin, Indianan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Uhdunnetaan Filippiineille. Hartfordiin, Connecticutin osavaltiossa Yhdysvalloissa ja Tijuanaan, Meksikossa. Temppeleissämme suoritettavat toimitukset ovat välttämättömiä omalle pelastuksellemme sekä kuolleiden rakkaidemme pelastukselle. Käykäämme edelleenkin uskollisesti temppeleissä, joita rakennetaan yhä lähemmäksi kirkkomme jäseniä. Nyt, ennen kuin kuuntelemme tämän aamuisia puhujiamme, saanen mainita asian, joka on lähellä sydäntäni ja joka ansaitsee vakavan huomiomme. Puhun lähetystyöstä. Ensiksi Aaronin pappinen nuoret miehet ja te nuoret miehet, joista on tulossa vanhimpia, toistan sen, mitä profeetat ovat pitkään opettaneet, että jokaisen kelvollisen kykenevän nuoren miehen tulisi valmistautua palvelemaan lähetystyössä. Palveleminen lähetystyössä on pappeusvelvollisuus, velvoite, jota Herra odottaa meiltä, jotka olemme saaneet niin paljon. Nuoret miehet, kehotan teitä valmistautumaan palvelemaan lähetyssaarnaajina. Pitäkää itsenne puhtaana ja tahrattomina ja kelvollisina edustamaan Herraa. Pitäkää yllä terveyttänne ja voimianne. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia. Osallistukaa seminaariin ja instituuttiin siellä, missä ne ovat tarjolla. Tutustukaa lähetyssaarnaajien käsikirjaan, saarnatkaa minun evankeliumini. Sana teille, nuoret sisaret, vaikkei teillä olekaan samaa pappeusvelvollisuutta palvella kokoaikaisina lähetyssaarnaajina kuin nuorilla miehillä, tekin teette arvokkaan osanne lähetyssaarnaajina ja otamme kiitollisena vastaan palvelutyönne. Ja nyt te vanhemmat veljet ja sisaret, tarvitsen monia vanhempia lähetyssaarnaajia aviopareja lisää. Te uskolliset avioparit, jotka palvelette parhaillaan tai olette aiemmin palvelleet, kiitämme tätä uskostanne ja omistautumisestanne Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Te palvelette auliisti ja hyvin ja saatte aikaan paljon hyvää. Teitä, jotka ette vielä ole elämässäni siinä vaiheessa, jossa voisitte palvella lähetyssaarnaa ja avioparina, kehotan valmistautumaan nyt sitä päivää varten, jolloin te ja puolisonne voisitte palvella. Kun olosuhteenne sallivat, kun voitte jäädä eläkkeelle ja kun terveydentilanne antaa siihen mahdollisuuden, valmistautukaa lähtemään kodistanne palvellaksenne kokeaikaisessa lähetystyössä. Elämässänne on harvoin aikoja, jolloin voitte nauttia sitä suloisesta hengestä ja tyydytyksestä, joka tulee yhteisestä kokoaikaisesta palvelusta mestarin työssä. Nyt veljeni ja sisareni, olkaa herkkiä Herran hengelle, kun kuuntelemme Herran palvelijoita näinä kahtena päivänä. Rukoukseni on, että jokainen saa osakseen tämän siunauksen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
President Monson, the entire worldwide membership of this church.
President Monson. Koko kirkon joukko lausuu kiitoksen tästä ihanasta musiikista, jota olemme kuulleet ja lausumme. Kiitos luojamme sulle profeetasta. Kiitos elämästäsi ja esimerkistäsi ja tästä tervetulosanomasta, jonka toivotit meille. Me rakastamme sinua ja ihailemme sinua ja tuemme sinua. Itse asiassa meillä on tämän iltapäivän kokouksessa virallisempi tilaisuus kohottaa kätemme ja antaa tukemme paitsi presidentti Monsonille, myös kaikille muillekin kirkon johtaville virkailijoille. Koska minun nimeni sisältyy tuohon luetteloon, rohkenen puhua kaikkien puolesta kiittäessäni teitä niistä kohotetuista käsistä. Yksikään meistä ei voisi palvella ilman rukouksianne ja tukeanne. Teidän uskollisuutenne ja rakkautenne merkitsevät meille enemmän kuin osaamme ikinä sanoa. Siinä hengessä sanomani tänään on se, että me tuemme teitä, että me vastaamme teille noilla samoilla sydämestä tulevilla rukouksilla ja tuolla samalla rakkauden ilmauksella. Me kaikki tiedämme, että kirkon johtaville virkailijoille on annettu erityisiä avaimia, liittoja ja vastuita, mutta me tiedämme myös, että kirkko saa verratonta voimaa. Todella ainutlaatuista tarmoa tämän kirkon jokaisen jäsenen uskosta ja omistautumisesta. Olittepa keitä tahansa. Ja asuittepa missä maassa tahansa. Tunsittepa itsenne kuinka nöyriksi tai riittämättömiksi tahansa. Todistan, että Jumala rakastaa teitä yksilöinä. Te olette keskeisiä hänen työnsä tarkoitukselle ja te olette rakkaita hänen kirkkonsa johtaville virkailijoille, jotka rukoilevat teidän puolestanne. Teidän jokaisen henkilökohtainen arvo, pyhä suurenmoisuutenne, on juuri se syy, miksi on olemassa suunnitelma pelastukseksi ja korotukseksi. Toisin kuin kuulee nykyään sanottavan, tämä sanoma koskee sinua. Ei, älä käänny katsomaan vierustoveriasi, minä puhun sinulle. Olen nähnyt vaivaa löytääkseni sopivan tavan kertoa teille, kuinka paljon Jumala rakastaa teitä, ja kuinka kiitollisia me täällä korokkeella olemme teistä. Yritän olla itse taivaan enkelien ääni kiittäessäni teitä kaikesta hyvästä, mitä olette ikinä tehneet, jokaisesta ystävällisestä sanasta, jonka olette ikinä sanoneet, jokaisesta uhrauksesta, jonka olette ikinä tehneet suodaksenne jollekulle, kenelle hyvänsä, Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ihanuudet ja siunaukset. Olen kiitollinen nuorten naisten johtohenkilöille, jotka lähtevät tyttöjen leirille ilman shampoota, suihkua tai ripsiväriä. Muuttavat savuisten leirinuotioiden äärellä pidetyt todistuskokoukset eräiksi mukaansa tempaavimmista hengellisistä kokemuksista, mitä nuo tytöt tai nuo johtohenkilöt kokevat elämänsä aikana. Olen kiitollinen kaikista kirkonnaisista, jotka ovat minun elämässäni olleet yhtä vahvoja kuin Siinain vuori ja yhtä myötätuntoisia kuin vuorisaarna. Me hymyilemme toisinamme sisartemme jutuille. Tiedätään, vihreät hyytelöt, tilkkutätit ja perunalaatikot. Mutta minun perheeni on ollut kiitollinen siitä, että on saanut jossakin vaiheessa niitä kaikkia. Ja kerran tilkkutäkin ja perunalaatikon jopa samana päivänä. Se oli vain pieni tilkkutäkki, itse asiassa pikkuruinen, joka teki vauvana kuolleen pikkuveljeni matkasta takaisin taivaalliseen kotiinsa juuri niin lämpimän ja miellyttävän kuin apuyhdistyksemme sisaret halusivat sen olevan. Perheellemme hautajaisten jälkeen tuotu ruoka, joka annettiin vapaaehtoisesti ja meidän sitä pyytämättä, otettiin kiitollisesti vastaan. Hymyilkää perinteillemme, jos haluatte. Mutta jollakin tavoin aivan liian usein kiitosta vaille jäävät kirkonnaiset ovat aina paikalla, kun kädet ovat hervonneet ja polvet ovat voimattomat. He näyttävät vaistomaisesti käsittävän jumalallisuuden Kristuksen julistuksessa. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette tehneet minulle. Ja sama pätee pappeusveljiin. Ajattelen esimerkiksi nuortemme, nuorten miestemme johtohenkilöitä, jotka ilmastosta ja maanosasta riippuen joko lähtevät luita tärisyttävälle 80 kilometrin patikkamatkalle tai kaivavat jääluolia ja itse asiassa yrittävät nukkua niissä sellaisina öinä, jotka tuntuvat varmasti pisimmältä heidän elämässään. Olen kiitollinen muistoista, joita sain oman ylipappieni ryhmän kanssa muutama vuosi sitten, kun viikkokausia nukuimme vuorotellen pienessä säädettävässä nojatuolissa erään kuolemansairaan koorumin jäsenen makuuhuoneessa, niin että hänen iäkäs ja yhtä hauras vaimonsa saisi nukuttua edes vähän noina rakkaan elämänsä viimeisinä viikkoina. Olen kiitollinen kirkon suuresta opettajien, virkailijoiden, neuvojien ja kirjurien joukosta, puhumattakaan ihmisistä, jotka ovat aina pystyttämässä pöytiä ja kokoamassa tuoleja. Olen kiitollinen asetetuista patriarkoista, musiikkihenkilöistä, sukututkimustyöntekijöistä ja osteoporoosista kärsivistä aviopareista, jotka laahustavat temppeliin 5 aamulla, kantaen pieniä matkalaukkojaan, jotka ovat nyt melkeinpä suurempia kuin he itse. Olen kiitollinen epäitsekkäistä vanhemmista, jotka ehkäpä koko elinikänsä hoitavat vammaista lasta. Jolla on joskus enemmän kuin yksi vamma. Ja toisinaan näitä lapsia on enemmän kuin yksi. Olen kiitollinen lapsista, jotka lyöttäytyvät myöhemmin elämässä yhteen hoitaakseen vuorostaan sairaita tai iäkkäitä vanhempia. Ja sille lähes täydelliselle vanhemmalle sisarelle, joka kuiskasi äskettäin miltei anteeksi pyytäen, en ole koskaan ollut kirkossa mikään johtohenkilö. Olen ollut vain auttaja. Minä sanon, rakas sisar, taivaalle kiitos sinusta ja kaikista auttajista valtakunnassa. Jotkut meistä, jotka olemme johtohenkilöitä, toivomme saavamme jonakin päivänä taivaan silmissä aseman, jonka te olette jo saaneet. En ole tarpeeksi usein ilmaissut kiitollisuutta sellaisten ihmisten uskosta ja hyvyydestä elämässäni. Presidentti James C. Faust seisoi tällä puhujakorokkeella 13 vuotta sitten ja sanoi, muistan, kuinka ollessani pieni poika isoäitini valmisti herkulliset ateriamme kuumalla puuliedelle. Kun lieden vieressä oleva puulaatikko tyhjeni, isoäiti otti sen mitään sanomatta mukaansa ja meni täyttämään sen ulkona olevasta setripuupinosta ja kantoi painavan laatikon takaisin sisälle. Minä olin niin tunteeton, presidentti James C. Faust sanoi, että istuin paikoillani ja annoin rakkaan isoäitini täyttää keittiön puulaatikon. Sitten ääni liikutuksesta tukahtuen hän sanoi, minua hävettää ja olen katunut laiminlyöntiäni koko ikäni. Toivon voivani pyytää häneltä anteeksi jonakin päivänä. Jos mies, joka oli yhtä täydellinen kuin presidentti Faust mielestäni oli, voi tunnustaa nuoruuden virheensä, en voi tehdä vähempää kuin samanlaisen tunnustuksen ja antaa oman aivan liian kauaa viipyneen kiitokseni. Kun minut kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä ennen aikojen alkua, ei ollut mitään lähetystyökustannusten tasaamisohjelmaa. Jokainen oli lähetyskentästään riippumatta maksettava kaikki lähetystyönsä kustannukset. Joillakin lähetyskentillä se oli hyvin kallista, ja kuten kävi ilmi, omani oli yksi niistä. Kuten kannustamme lähetyssaarnaajia tekemään, minäkin olin säästänyt rahaa ja myynyt tavaroita maksaakseni oman lähetystyöni parhaani mukaan. Minä luulin, että minulla oli riittävästi rahaa, mutta en ollut varma, kuinka ne riittäisivät lähetystyöni viimeisiksi kuukausiksi. Tuo kysymys mielessäni minä lähdin kuitenkin perheeni luota saamaan parhaan kokemuksen, mitä kukaan voisi toivoa. Rakastin lähetystyötäni enemmän kuin varmaan yksikään nuori mies ikinä on rakastanut sitä ennen tai sen jälkeen. Sitten palasin kotiin juuri kun vanhempani kutsuttiin palvelemaan lähetystyössä. Mitä minä nyt teen? Miten ihmeessä voisin maksaa korkeakouluopinnot? Kuinka voisin mitenkään maksaa ruoan ja asunnon? Ja kuinka voisin ikinä toteuttaa sydämeni suuren unelman mennä naimisiin henkeä salpaavan täydellisen Patricia Terryn kanssa? Voin hyvin myöntää, että olin masentunut ja peloissani. Epäröiden menin paikalliseen pankkiin ja kysyin pankinjohtajalta, joka oli perheystävä, kuinka paljon rahaa tililläni oli. Hän näytti yllättyneeltä ja sanoi, no Jeff, sehän on kaikki sinun tililläsi. Eivätkö he kertoneet? vanhempasi halusivat tehdä sen vähän, mitä voivat, auttaakseen sinua pääsemään alkuun, kun palaat kotiin. He eivät nostaneet tililtäsi senttiäkään lähetystyösi aikana. Minä luulin, että sinä tiesit. No, ei, en tiennyt. Mutta sen tiedän, että isäni, itse oppinut pikkukaupungin kirjanpitäjä, jolla oli vain muutama asiakas, ei luultavasti saanut uutta pukua tai uutta paitaa tai uusia kenkiä 2 vuoteen, jotta hänen poikansa voisi saada ne lähetystyötään varten. Enkä tiennyt sitäkään, mikä selvisi sitten myöhemmin, että äitini, joka ei ollut koko heidän avioliittonsa aikana ollut työssä kodin ulkopuolella, meni töihin paikalliseen tavarataloon, että lähetystyöni kustannukset voitaisiin hoitaa. Eikä sanaakaan siitä koskaan välittynyt minulle lähetystyössäni. Ei ainuttakaan sitä koskevaa sanaa sanottu. Kuinka moni isä tässä kirkossa on tehnyt täsmälleen sen, mitä isäni teki? Ja kuinka moni äiti näinä vaikeina taloudellisina aikoina tekee yhä samaa kuin äitini teki? Isäni on ollut kuolleena 34 vuotta, joten presidentti Faustin tavoin minun on odotettava verhon tuolle puolelle ennen kuin voin täysin kiittää häntä. Mutta suloinen äitini, joka täyttää ensi viikolla 95 vuotta, katselee tänään onnellisena kotonaan tätä lähetystä, joten ei ole liian myöhäistä kiittää häntä. Teille, äiti ja isä, ja kaikille äideille ja isille ja perheille ja uskollisille ihmisille kaikkialla maailmassa. Kiitän teitä uhrautumisestanne lastenne ja muiden ihmisten lasten hyväksi siitä, että haluatte niin kovasti antaa heille etuja, joita teillä ei koskaan ollut. Että haluatte niin kovasti antaa heille onnellisemman elämän, mihin pystytte. Kiitän kaikkia teitä ihania kirkon jäseniä ja monen monia hyviä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoomme, siitä, että osoitatte jokaisena elämänne päivänä, ettei Kristuksen puhdas rakkaus koskaan katoa. Yksikään teistä ei ole merkityksetön, ja se johtuu osaltaan siitä, että te teette Jeesuksen Kristuksen evankeliumista sen, mitä se on, elävän muistuttajan hänen armostaan ja laupeudestaan, yksityisen mutta voimallisen ilmauksen pienissä kylissä ja suurissa kaupungeissa siitä hyvästä, mitä hän teki, ja elämästä, jonka hän antoi tuodessaan muille rauhan ja pelastuksen. Meille on sanoin kuvaamaton kunnia saada kuulua joukkoonne näin pyhässä asiassa. Kuten Jeesus sanoi nefiläisille, niin sanon minäkin tänään. Uskonne tähden, minun iloni on täysi. Ja kun hän oli sanonut nämä sanat, hän itki. Veljet ja sisaret, teidän esimerkkinne nähdessäni vakuutan jälleen omaa päättäväisyyttäni olla parempi, uskollisempi, ystävällisempi ja omistautuneempi, hyvän tahtoisempi ja uskollisempi, kuten taivaallinen isämme on ja kuten hyvin monet teistä ovat. Tätä rukoilen hänen nimessään, joka on meidän suuri esimerkkimme kaikessa. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Seurasin hiljattain pikkuisen Kate Elizabethin syntymää. Kun Kate oli tullut tähän maailmaan ja hänet laskettiin äitinsä syliin, hän ojensi kätensä ja tarttui äitinsä sormeen. Oli kuin pieni Kate olisi sanonut, jos pidän kiinni, autatko minua pysymään polulla, joka johtaa takaisin taivaallisen isäni luo. Kun Joseph Smith oli 7-vuotias, hän sai lavan taudin ja hänen jalkaansa tuli tulehdus. Tohtori Nathan Smith käytti uraa uurtavaa menetelmää, jolla tulehtunut jalka voitiin säästää. tohtori Smithin olisi ilman anestesiaa leikattava Josephin säärtä ja itse asiassa poistettava osia tulehtuneesta luusta. Joseph kieltäytyi juomasta konjakkia kivun tuuruttamiseksi, eikä antanut sitoa itseään, vaan sanoi, haluan, että isäni istuu vuotella ja pitelee minua sylissään, ja sitten teen mitä tahansa on tarpeen tehdä. Me sanomme kaikille maailman lapsille, tartu käteeni, pidä lujasti kiinni. Me pysymme yhdessä polulla, joka vie takaisin taivaallisen isämme luo. Vanhemmat, isovanhemmat, naapurit, ystävät, alkeisyhdistyksen johtohenkilöt, me jokainen voimme ojentaa kätemme ja pitää kiinni lapsista. Me voimme pysähtyä, polvistua ja katsoa heitä silmiin ja tuntea heidän sisäisen halunsa seurata vapahtajaa. Pitäkää kiinni heidän kädestään, kulkekaa heidän kanssaan, se on meidän mahdollisuutemme ankkuroida heidät uskon polulle. Yhdenkään lapsen ei tarvitse kulkea polulla yksin, jos me vain puhumme avoimesti lapsillemme pelastussuunnitelmasta. Suunnitelman ymmärtäminen auttaa heitä pitämään kiinni totuuksista, että he ovat Jumalan lapsia ja hänellä on suunnitelma heitä varten, että he elivät hänen kanssaan kuolevaisuutta edeltävässä olemassaolossa, että he huusivat ilosta saadessaan tulla tänne maan päälle ja että vapahtajan avulla me kaikki voimme palata taivaallisen isämme eteen. Jos he ymmärtävät suunnitelman ja sen, keitä he ovat, he eivät pelkää. Alman luvussa 24 sanotaan, hän rakastaa meidän sielujamme ja hän rakastaa meidän lapsiamme. Sen tähden pelastussuunnitelma ilmaistaisiin meille, samoin kuin tuleville sukupolville. Me alamme tehdä suunnitelmaa tutuksi lapsillemme, kun pidämme itse tiukasti kiinni rautakaiteesta. Kun pidämme tiukasti kiinni rautakaiteesta, meillä on mahdollisuus asettaa kätemme heidän kätensä tueksi ja kulkea kaitaa ja kapeaa polkua yhdessä. Esimerkkimme voimistuu heidän silmissään. He kulkevat kanssamme samaa tahtia, kun he tuntevat varmuutta teoissamme. Meidän ei tarvitse olla täydellisiä, vaan rehellisiä ja vilpittömiä. Lapset haluavat tuntea olevansa yhtä kanssamme, kun isä tai äiti sanoo, me pystymme siihen, voimme lukea pyhiä kirjoituksia päivittäin perheenä. Lapset tulevat perässä. Yksi sellainen perhe, jossa on 4 pientä lasta, kirjoittaa, päätimme aloittaa pienestä, koska lastemme keskittymiskyky on vähäinen. Vanhin lapsemme ei osannut vielä lukea, mutta hän voi toistaa sanojamme. Joten aloimme lukea Mormonin kirjaa, vain 3 jaetta joka ilta. Mieheni ja minä luimme kumpikin yhden jakeen ja sitten Sidney toisti jakeen. Edistyimme 4 jakeeseen ja sitten 5, kun pojat alkoivat toistaa omia jakeitaan. Olihan se väsyttävää, mutta jatkoimme sinnikkäästi. Yritimme keskittyä johdonmukaisuuteen nopeuden asemesta. Meiltä kesti 3,5 vuotta lukea Mormonin kirja. Se toi hienon saavutuksen tunteen. Äiti jatkaa. Päivittäinen pyhiinkirjoitusten lukeminen perheenä on nyt perheessämme tapa. Lapsemme ovat tottuneet pyhiinkirjoitusten kieleen ja mieheni ja minä käytämme tilaisuutta todistaa totuuksista. Mikä tärkeintä, hengen vaikutus kodissamme on lisääntynyt. Opitteko te tämän perheen kokemuksesta saman kuin minä? Kun aiomme pitää tiukasti kiinni Jumalan sanasta, pyhiinkirjoitusten lukemisemme voi olla vain 1 jae kerrallaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, ja voitte aloittaa nyt. Maailma opettaa lapsiamme, jos me emme tee sitä, ja lapsemme kykenevät oppimaan hyvin nuorella iällä kaiken, mitä maailma heille opettaa. Sen, mitä haluamme heidän tietävän 5 vuoden kuluttua, pitää kuulua keskusteluihimme heidän kanssaan tänään. Opettakaa heitä joka tilanteessa. Tarjotkoon jokainen pulma, jokainen seuraus, jokainen koettelemus, joita he saattavat kohdata, tilaisuuden opettaa heille, kuinka pitää kiinni evankeliumin totuuksista. Shannon, nuori äiti, ei aavistanut, että hän opettaisi pian lapsilleen rukouksen voimaa, kun he nousivat autoonsa ajakseen kotiin, joka oli vain 40 minuutin ajomatkan päässä. Kun he lähtivät isoäidin luota, oli vielä hyvä ajokeli, mutta kun he lähtivät ajamaan kanjonin läpi, kevyt lumisade muuttui lumimyrskyksi. Auto alkoi luisua tien pinnalla. Pian näkyvyys oli lähes olematon. Kaksi nuorinta lasta tunsivat tilanteen painostavuuden ja alkoivat itkeä. Shannon sanoi vanhemmille lapsille, 8-vuotiaalle Heidille ja 6-vuotiaalle Thomasille, teidän täytyy rukoilla. Me tarvitsemme taivaallisen isän apua, jotta pääsemme turvallisesti kotiin. Rukoilkaa, ettemme juutu lumeen ja ettemme luisu pois tieltä. Kädet vapisten hän ohjasi autoa, mutta kuuli kuitenkin pienten rukousten kuiskutuksen, joka kuului yhä uudelleen takapenkiltä. Taivaallinen isä, auta meitä pääsemään kotiin turvallisesti. Auta meitä niin, ettemme luisu pois tieltä. Aikanaan rukoukset rauhoittivat pienemmät lapset, ja he lopettivat itkemisen, juuri kun selvisi, että tiesulku esti heitä ajamasta kauemmas. Varovasti he kääntyivät ympäri ja löysivät motellin, jossa viettivät yön. Motellin päästyään he polvistuivat ja kiittivät taivaallista isää siitä, että olivat turvassa. Sinä iltana äiti opetti lapsilleen, millaista voimaa rukouksesta kiinni pitäminen tuo. Mitä koettelemuksia lapsemme kohtaavat? Joseph Smithin tavoin lapsemme voivat saada rohkeutta tehdä mitä tahansa on tarpeen. Kun meillä on selkeä tarkoitus pitää heistä kiinni ja opettaa heille taivaallisen isän suunnitelmaa rukouksen ja pyhien kirjoitusten avulla, he tietävät, mistä he ovat tulleet, miksi he ovat täällä ja minne he ovat menossa. Viime keväänä mieheni ja minä olimme seuraamassa 4-vuotiaan pojanpoikamme jalkapallopeliä. Tunsimme kentällä vallitsevan jännityksen, kun pelaajat juoksivat joka suuntaan jalkapallon perässä. Kun loppuvihennys kuului, pelaajat eivät tienneet, kuka voitti ja kuka hävisi. He olivat vain pelanneet. Valmentajat ohjasivat pelaajat kättelemään vastapuolen joukkueen jäseniä. Sitten näin jotakin aika merkittävää. Valmentaja pyysi muodostamaan voittotunnelin. Kaikki vanhemmat, isovanhemmat ja mahdolliset katsojat, jotka olivat tulleet seuraamaan peliä, nousivat ja muodostivat kaksi toisiaan vastakkain olevaa riviä, ja kätensä kohottaen he muodostivat holvin. Lapset hiihkuivat juostessaan kannustavien aikuisten välissä, katselijoiden muodostamaa polkua pitkin. Pian vastapuolen joukkueen lapset liittyivät hauskanpitoon, kun kaikki pelaajat, voittajat ja häviäjät saivat kannustusta aikuisilta juostessaan voittotunnelin polkua pitkin. Mielessäni näin toisen kuvan. Minulla oli tunne, että katselin lapsia, jotka elivät suunnitelmaa. Sitä suunnitelmaa, jonka taivaallinen isä on luonut jokaista yksittäistä lasta varten. Lapset juoksivat kaitaa ja kapeaa polkua heitä rakastavien katselijoiden kärsivarsien alla, jokainen tuntien iloa siitä, että oli polulla. Jaakob sanoi, oi kuinka suuri on Jumalamme suunnitelma. Vapahtaja meille polun viivoitti. Mi kerran johtaa elämään. Todistan, että kun me pidämme kiinni lapsistamme ja noudatamme vapahtajan viitoittamaa polkua, me kaikki palaamme taivaalliseen kotiimme ja turvaan taivaallisen isämme syliin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
I am a convert to the church. I am so grateful.
Olen käännynnäinen kirkossa. Olen hyvin kiitollinen siitä, että Jumala vastasi rukoukseen ja antoi minulle tiedon ja vahvan todistuksen siitä, että Joseph Smith on Jumalan profeetta. Ennen päätöstäni mennä kasteelle myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, tutkin otteita Joseph Smithin historiasta. Kun olin lukenut tarkkaan jokaisen kappaleen, rukoilin. Jos haluatte tehdä sen itse, siihen saattaa kulua 14 tuntia. Kun olin lukenut, pohtinut ja rukoillut, Herra antoi minulle varmuuden siitä, että Joseph Smith oli hänen profeettansa. Todistan teille, että Joseph Smith on profeetta. Ja koska olen saanut tämän vastauksen Herralta, tiedän, että kaikki hänen seuraajansakin ovat profeettoja. Kuinka suuri siunaus onkaan, että meillä on profeettoja tänä aikana? Miksi on tärkeää, että eläviä profeettoja ohjaamassa Jeesuksen Kristuksen kirkkoa ja sen jäseniä? Pyhien kirjoitusten oppaasta voimme lukea määritelmän sanalle profeetta, Jumalan kutsuma henkilö, joka puhuu Jumalan puolesta. Jumalan sanan saattajana profeetta saa myös käskyjä, profetioita ja ilmoituksia Jumalalta. Näinä vaikeina maailman aikoina on suuremmoinen siunaus saada Herran sana, käskyjä ja opastusta. Profeetta voi ihmiskunnan hyödyksi saada innoitusta ja nähdä tulevaisuuden. Meille kerrotaan, että ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille. Opimme tästä pyhien kirjoitusten kohdasta, että Herra ilmoittaa profeetoilleen ehdottomasti mitä tahansa, mitä hän pitää tarpeellisena kertoa meille. Hän ilmoittaa meille tahtonsa ja opettaa meitä profeettojensa kautta. Herra on luvannut meille, että jos uskomme pyhiin profeettoihin, saisimme iankaikkisen elämän. Kuudennessa uskonkappaleessa julistamme uskovamme profeettoihin. Uskominen tarkoittaa, että uskomme profeettoja ja luotamme heihin ja noudatamme sitä, mitä he pyytävät meitä tekemään. Ja teemme sen. Vuonna 1980, palvellessaan 12 apostolin neuvoston presidenttinä, presidentti Ezra Taft Benson esitti voimallisen sanoman kuuliaisuudesta profeettoja kohtaan Brigham Youngin yliopiston hartaustilaisuudessa Marriott Centerissa. Hänen suuremmoinen puheensa, nimeltään Profeetan seuraaminen, 14 perusasiaa, kosketti sydäntäni. Minusta tuntui hyvältä, että ottaessani vastaan kasteen Herran tosikirkossa olin päättänyt seurata profeettoja koko loppuelämäni ajan. Haluaisin jakaa kanssanne joitakin presidentti Bensonin opettamia periaatteita. Ensiksi, profeetta on ainoa ihminen, joka puhuu Herran nimessä kaikissa asioissa. Meidän aikanamme Jumalan profeetta on käskenyt meitä rakastamaan lähimmäisiämme, palvelemaan, huolehtimaan nousevasta sukupolvesta, pelastamaan epäaktiivisia tai vähemmän aktiivisia, tekemään monia asioita, joita kutsumme profeetallisiksi prioriteeteiksi. Meidän täytyy ymmärtää, että nuo prioriteetit ovat Jumalalle tärkeimpiä, ja profeetta toimii hänen äänenään välittäessään ne koko kirkolle ja maailmalle. Meitä neuvotaan, että meidän tulee ottaa varteen kaikki hänen sanansa ja käskynsä. Opimme myös, että teidän tulee ottaa vastaan hänen sanansa niin kuin minun omasta suustani, kaikessa kärsivällisyydessä ja uskossa. Sillä kun näin teette, helvetin portit eivät teitä voita, niin, ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne ja saattaa taivaat järkkymään teidän parhaaksenne ja nimensä kunniaksi. Toinen perusperiaate. Elävä profeetta on meille tärkeämpi kuin ohjekirjat. Elävä profeetta saa erityisiä ilmoituksia meitä varten. Muistan monia kertoja, jolloin olen ollut paikalla kuulemassa, kun joku Herran palvelijoista puhuu tietystä jotakin kaupunkia tai maata koskevasta asiasta. Muistan ainakin 3 profeettaa, näkijää ja ilmoituksen saajaa, jotka ovat puhuneet omasta maastani, Brasiliasta. Yksi näistä palvelijoista sanoi, että Brasiliasta tulisi suuri talousmahti maailmassa, että se vapautuisi inflaatiosta. Siihen aikaan kuukausittainen inflaatiovauhtimme oli 2-numeroinen. Monien ihmisten oli vaikeaa uskoa profeetan sanoja, mutta minä uskoin. Nyt monena vuonna peräkkäin Brasiliassa on ollut noin 5% vuosittainen inflaatio. Brasilia on noussut 9. sijalle maailman taloudessa ja valtiolla menee hienosti. Kolmas perusperiaate. Elävä profeetta on meille tärkeämpi kuin kuollut profeetta. Opimme tästä suuremmoisen läksyn pyhistä kirjoituksista. Noan aikoina ihmisten oli helpompi uskoa kuolleisiin profeettoihin, mutta heidän oli vaikea uskoa Noaan. Tiedämme, että epäuskonsa vuoksi he eivät jääneet henkiin vedenpaisumuksessa. Neljäs perusperiaate. Profeetta ei koskaan johda kirkkoa harhaan. Jälleen opimme eläviltä profeetolta. Presidentti Wilford Woodruff sanoi, Herra ei koskaan salli minun, eikä kenenkään muun, joka on tämän kirkon presidenttinä, johtaa teitä harhaan. Se ei ole suunnitelmassa. Se ei ole Jumalalla mielessä. Jos minä yrittäisin sitä, Herra poistaisi minut paikaltani. Ja niin hän poistaa kenen tahansa muun miehen, joka yrittää johtaa ihmislapsia harhaan Jumalan ilmoituksista ja heidän velvollisuuksistaan. Viides perusperiaate. Profeetalta ei vaadita mitään erityistä maallista koulutusta eikä oppiarvoa, jotta hän voisi puhua mistä tahansa asiasta tai toimia missä tahansa asiassa milloin tahansa. Herra kutsui nuoren miehen, Joseph Smithin, palauttamaan kirkkonsa. Luuletteko, että nuori Joseph Smith oli teologian tai luonnontieteiden tohtori? Tiedämme, että hän oli vaatimaton ja kouluja käymätön nuorukainen. Mutta Herra valitsi hänet, ja hän sai Herralta kaiken, mikä oli tarpeen palautuksen profeetan tehtävän kunniassa pitämiseen ja kunnialla suorittamiseen. Presidentti Benson jatkoi. Kuudenneksi. Profeetan ei tarvitse sanoa, näin sanoo Herra, antaessaan meille pyhän kirjoituksen. Seitsemänneksi. Profeetta kertoo meille, mitä meidän on tarpeen tietää, eikä aina sitä, mitä haluamme tietää. Ja sitten presidentti Benson lainasi kohdasta 1. Nefi luku 16, jakeet 1 ja 3. Ja nyt tapahtui, että kun minä, Nefi, olin lakanut puhumasta veljilleni, katso, he sanoivat minulle, sinä olet julistanut meille kovia asioita, enemmän kuin me kykenemme kestämään. Ja nyt, veljeni, jos te olisitte vanhurskaita ja olisitte halukkaita kuulemaan totuutta ja ottamaan sen varteen, voidaksenne vaeltaa oikeamielisesti Jumalan edessä, niin te ette nurisisi totuuden tähden ja sanoisi, sinä puhut kovia asioita meitä vastaan. Kahdeksas perusperiaate. Ihmisviisaus ei rajoita profeettaa. Tuntuuko järkevältä parantaa pitaallinen käskemällä hänen peseytyä 7 kertaa määrätyssä joessa? Kuitenkin profeetta Elisa käski erään pitaallisen tehdä juuri näin, ja tämä parani. Presidentti Benson jatkoi antamalla muita periaatteita kuuliaisuudesta profeettoja kohtaan. Luen 6 viimeistä ja kehotan teitä seuraavassa perheillassanne etsimään näitä periaatteita elävien profeettojemme, näkijöiden ja ilmoituksen saajien sanoista ja opetuksista tässä yleiskonferenssissa. 9. Profeetta voi saada ilmoitusta mistä tahansa asiasta, niin ajallisesta kuin hengellisestäkin. 10. Profeetta voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. 11. Kaksi ryhmää, joiden on vaikeinta seurata profeettaa, ovat ylpeät oppineet ja ylpeät rikkaat. 12. Profeetta ei välttämättä ole suosittu maailmassa eikä maailmallisten ihmisten keskuudessa. 13. Profeetta ja hänen neuvonantajansa muodostavat 1. presidenttikunnan kirkon korkeimman koormin. 14. Seuratkaa profeettaa ja presidenttikuntaa. Elävää profeettaa ja 1. presidenttikuntaa, niin olette siunattuja, tai hylätkää heidät ja kärsikää. Meillä on etuoikeus saada elävien profeettojemme, näkijän ja ilmoituksen saajien sanoja tässä ihanassa yleiskonferenssissa. He ilmoittavat Herran tahdon meitä, hänen kansansa varten. He välittävät Jumalan sanan ja hänen neuvonsa meille. Kiinnittäkää huomiota heidän ohjeisiinsa ja ehdotuksiinsa ja noudattakaa niitä, että todistan teille, että teidän elämänne tulee olemaan täysin siunattua. Jeesus on Kristus, meidän vapahtajamme ja lunastajamme. Thomas S. Monson on elävä Jumalan profeetta. Ja ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumin jäsenet ovat profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksen saajia. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir and congregation.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun On maailmassa tarpeen hän. Laulun jälkeen meille puhuu veli David McConkie, joka on ensimmäinen neuvonantaja pyhäkoulun ylimmässä johtokunnassa. Ja sen jälkeen kuulemme vanhin D. Todd Christoffersonia 12 apostolin koorumista. Sitten kuoro laulaa laulun Kerrothan taas Jeesuksesta.
This is the 180th semi-annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssi.
As a member of the General Sunday School Presidency, I feel I should.
Pyhäkoulun ylimmän johtokunnan jäsenenä minusta tuntuu, että minun pitäisi aloittaa puheeni tänä aamuna sanomalla hyvää huomenta oppilaat. Sanomani tänään on kaikille teille, jotka on kutsuttu opettamaan. Palvelettepa missä järjestössä tahansa, ja olittepa tuore käännynäinen kirkossa tai opettaja, jolla on vuosien kokemus. En aio puhua niinkään sitä, miten opetetaan, vaan pikemminkin siitä, miten opitaan. Se, mitä opettaja sanoo, voi erota merkittävällä tavalla siitä, mitä luokassa olevat kuulevat tai oppivat. Ajatelkaapa hetki opettajaa, jolla on ollut todella suuri vaikutus elämäänne. Mitä sellaista hänessä oli, mikä sai teidät muistamaan sen, mitä opetettiin, haluamaan totuuden löytämistä omakohtaisesti, käyttämään tahdonvapauttanne ja toimimaan eikä vain olemaan toiminnan kohteena, toisin sanoen oppimaan. Mitä sellaista tässä opettajassa oli, mikä erotti hänet muista? Eräs menestyvä opettaja ja kirjailija on sanonut, oppimisessa eniten merkitystä on asenteella, opettajan asenteella. Huomatkaa, että oppimisessa eniten merkitystä ei ole sillä, kuinka monta vuotta opettaja on ollut kirkon jäsen, tai kuinka paljon opettamiskokemusta hänellä on, tai edes sillä, mikä on opettajan tietämys evankeliumista tai opetusmenetelmistä. Eniten merkitystä on sillä asenteella tai hengellä, jolla opettaja opettaa. Maailmanlaajuisessa johtajien koulutuskokouksessa vanhin Jeffrey R. Holland esitti tämän kertomuksen. Olen vuosikausia rakastanut kertomusta, jonka presidentti Packer on kertonut William E. Beretin poikavuosien pyhäkoulun opettajasta. Iäkäs tanskalainen veli kutsuttiin opettamaan levottomien poikien luokkaa. Hän ei puhunut englantia kovin hyvin, vaan hänellä oli yhä vahva tanskalaisvoittoinen ääntämys. Hän oli paljon vanhempi. Hänellä oli isot maantyöläisen kädet, kuitenkin hänellä oli määrä opettaa näitä riehakkaita 15-vuotiaita nuoria. Itse asiassa se ei todellakaan näyttänyt kovin hyvältä yhdistelmältä. Mutta veli Beret tapasi sanoa, ja tämä on se kohta, jota presidentti Packer lainaa, että tämä mies opetti heitä jotenkin, että yli kaikkien noiden esteiden, läpi kaikkien noiden rajoitusten, tämä mies kosketti noiden meluisien 15-vuotiaiden poikien sydäntä ja muutti heidän elämänsä. Ja veli Beret todisti, että me olisimme voineet lämmitellä käsiämme hänen uskonsa tulen loimussa. Menestyksekkäät evankeliumin opettajat rakastavat evankeliumia. He ovat innostuneita siitä. Ja koska he rakastavat oppilaitaan, he haluavat näiden tuntevan samoin kuin he tuntevat ja kokevan samaa, mitä he ovat kokeneet. Evankeliumin opettaminen on sitä, että jakaa evankeliumia kohtaan tuntemansa rakkautta. Veljet ja sisaret, opettajan asennetta ei opeteta, se omaksutaan. Kuinka me sitten kehitämme itsessämme asenteen, jota tarvitsemme ollaksemme menestyksekäs opettaja? Haluaisin käsitellä 4 evankeliumin opettamisen perusperiaatetta. Ensimmäiseksi, uppoutukaa pyhiin kirjoituksiin. Emme voi rakastaa sitä, mitä emme tunne. Ottakaa tavaksi opiskella pyhiä kirjoituksia päivittäin, oppia heidän valmistamisen lisäksi ja siitä erillään. Ennen kuin voimme opettaa evankeliumia, meidän täytyy tuntea evankeliumi. Presidentti Monson vaalii yhä muistoa poikavuosinsa pyhäkoulun opettajasta. Hän on kertonut, minä sain pienenä poikana kokea, mitä on päästä mitä vaikuttavimman ja innoitetumman opettajan vaikutuspiiriin. Opettajan, joka kuunteli meitä ja joka rakasti meitä. Hänen nimensä oli Lucy Gertz. Pyhäkoululuokassamme hän opetti meille maailman luomisesta, Aadamin lankeemuksesta ja Jeesuksen sovitusuhrista. Hän toi luokkahuoneeseensa kunniavieraiksi Mooseksen, Joosuan, Pietarin, Tuomaan, Paavalin ja tietenkin Kristuksen. Vaikka emme nähneet heitä, me opimme rakastamaan, kunnioittamaan ja jäljittelemään heitä. Lainaus päättyy. Lucy Gertz pystyi kutsumaan näitä kunniaverta luokkahuoneeseensa, koska hän tunsi heidät. He olivat hänen rakkaita ystäviään. Sen ansiosta myös hänen luokkansa oppi rakastamaan, kunnioittamaan ja jäljittelemään heitä. Herra sanoi Hiram Smithille, älä pyri julistamaan minun sanaani, vaan pyri ensiksi saamaan minun sanani. Tämä kehotus koskee meitä jokaista. Herra on käskenyt meitä tutkimaan kirjoituksia, kestitsemään itseämme niillä ja vaalimaan niitä. Kun me vilpittömästi tutkimme ja pohdimme Herran sanaa, hänen henkensä on meidän kanssamme. Me tulemme tuntemaan hänen äänensä. Pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu Varnan johtajaksi, Varnamme johtokunta sai koulutusta eräältä vyöhyke 70. Koulutuksen aikana esitin kysymyksen, johon hän vastasi, sepä on hyvä kysymys. Katsotaanpa vastaus yleiskäsikirjasta. Sitten otin esiin käsikirjan ja sieltä löytyi vastaus kysymykseeni. Hieman myöhemmin koulutuksen aikana esitin toisen kysymyksen. Jälleen kerran hän vastasi, hyvä kysymys, katsotaanpa käsikirjasta. En rohjennut esittää enää enempää kysymyksiä. Katsoin parhaaksi lukea käsikirjan. Olen sittemmin ajatellut, että Herra voisi antaa samanlaisen vastauksen meille jokaiselle, kun käännemme huolinemme tai kysymyksinemme hänen puoleensa. Hän voisi sanoa, sepä on hyvä kysymys, jos kertaat Alman luvun 5 tai Opin ja liittojen luvun 76, muistat, että olen jo puhunut sinulle tästä asiasta. Velit ja sisaret, on taivaan järjestyksen vastaista, että Herra toistaisi meille jokaiselle erikseen sen, mitä hän on jo ilmoittanut meille yhteisesti. Pyhät kirjoitukset sisältävät Kristuksen sanat, ne ovat Herran ääni. Pyhien kirjoitusten tutkiminen kouluttaa meitä kuulemaan Herran ääntä. Toiseksi, soveltakaa oppimianne asioita elämäänne. Kun Hiram Smith halusi osallistua tähän suureen myöhempien aikojen työhön, Herra sanoi hänelle, katso, tämä on sinun työsi, pitää minun käskyni, niin koko väkevyydestäsi, mielestäsi ja voimastasi. Meidän opettajien työnä on ensimmäiseksi ja ennen kaikkea pitää käskyt koko väkevyydestämme, mielestämme ja voimistamme. Kolmanneksi, tavoitelkaa taivaan apua. Pyytäkää Herralta hänen henkensä johdatusta koko sydämenne voimalla. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, ellette saa henkeä, teidän ei tule opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka käyttäisitte kaikkia oikeita opetusmenetelmiä, niin ilman henkeä ei tapahdu todellista oppimista. Opettajan tehtävänä on auttaa muita ottamaan vastuu evankeliumin oppimisesta, herättää heissä halu tutkia, ymmärtää ja elää evankeliumin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajina meidän ei pidä keskittyä niin paljon omaan suoritukseemme kuin siihen, kuinka autamme muita oppimaan evankeliumia ja elämään sen mukaan. Milloin viimeksi polvistuitte rukoukseen ja pyysitte Herraa paitsi auttamaan teitä oppiaiheessanne, myös auttamaan teitä tietämään kunkin luokkan oppilaan tarpeet ja täyttämään niitä? Yksikään luokka ei ole niin suuri, ettemme voi rukoilla innoitusta sen suhteen, kuinka voimme tavoittaa jokaisen oppilaan. On luonnollista, että opettajat kokevat riittämättömyyden tunteita. Teidän tulee ymmärtää, että ikä ja kypsyys ja älyllinen koulutus eivät ole millään tavalla tai missään määrin tarpeellisia yhteyden saamiseksi Herraan ja hänen henkeensä. Herran lupaukset ovat varmoja. Jos tutkitte vilpittömästi pyhiä kirjoituksia ja vaalitte jatkuvasti mielessänne elämän sanoja, jos pidätte käskyt koko sydämestänne ja rukoilette jokaisen oppilaan puolesta, te saatte nauttia Pyhän Hengen kumppanuudesta ja saatte ilmoitusta. Neljänneksi, veljet ja sisaret. On äärimmäisen tärkeää, että me käytämme tahdon vapauttamme ja toimimme viipymättä saamiemme hengellisten kuiskausten mukaisesti. Presidentti Thomas S. Monson on opettanut, me valvomme, me odotamme, me kuuntelemme tuota hiljaista vienoa ääntä. Kun se puhuu, viisaat miehet ja naiset tottelevat. Hengen kehotuksen noudattamisessa ei sovi viivytellä. Lainaus päättyy. Teidän ei pidä pelätä käyttää tahdon vapauttanne ja toimia niiden ajatusten ja vaikutelmien mukaan, joita Herran henki panee sydämeenne. Teissä saattaa alussa tuntua kiusalliselta, mutta lupaan teille, että suloisimpia ja ilahduttavimpia kokemuksia opettajana saatte, kun alistutte Herran tahtoon ja noudatatte Pyhältä Hengeltä saamienne kuiskauksia. Teidän kokemuksenne vahvistavat uskoanne ja antavat teille enemmän rohkeutta toimia tulevaisuudessa. Rakkaat opettajat, te olette tämän kirkon suuria ihmeitä. Teillä on pyhä luottamustehtävä. Me rakastamme teitä ja me luotamme teihin. Tiedän, että jos tutkimme pyhiä kirjoituksia ja elämme niin, että olemme kelvollisia saamaan Pyhän Hengen kumppanuuden, Herra on voimistava meitä kutsumuksissamme ja tehtävissämme niin, että voimme täyttää Herralta saamamme tehtävän. Rukoilen, että voisimme kaikki tehdä niin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
As a youth, I visited the 1964 World's Fair in New York City.
Nuorukaisena kävin New Yorkin maailmannäyttelyssä vuonna 1964. Yksi mieluisimmista pysähdyspaikoistoni MAP-kirkon paviljonki vaikuttavine Suolajärven temppelin tornien jäljitelmineen. Siellä näin ensimmäisen kerran elokuvan Ihmisen onnen etsintä. Elokuvan kuvaus pelastussuunnitelmasta vanhin Richard L. Evansin kertomana vaikutti merkittävästi moniin vierailijoihin, minä mukaan luettuna. Vanhin Evans sanoi muun muassa, elämä tarjoaa sinulle kaksi arvokasta lahjaa. Toinen on aika, toinen valinnan vapaus. Vapaus ostaa käytettävissäsi olevalla ajalla sitä, mitä haluat. Olet vapaa vaihtamaan aikasi jännittäviin huveihin tai alhaisten halujen tyydyttämiseen. Voit ostaa aikasi tyydyttämään ahneuttasi. Sinullehan on annettu valinnan vapaus. Mutta nämä eivät ole edullisia kauppoja. Et saa niistä pysyvää tyydytystä. Hän jatkoi. Sinun on tehtävä tili maan päällä elämiesi vuosien jokaisesta päivästä, jokaisesta tunnista, jokaisesta minuutista. Ja juuri tässä elämässä vaellat uskossa ja osoitat, että pystyt erottamaan hyvän pahasta, oikean väärästä, pysyvän ilon pelkästä huvittelusta. Ja iankaikkinen palkintosi tulee perustumaan valintoihisi. Jumalan profeetta on sanonut, ihmiset ovat, jotta heillä olisi ilo. Ilo, joka käsittää elämän täyteyden. Elämän, joka on omistettu palvelemiseen, rakkauteen ja sopusointuun kotona. Rehellisen työn tuottamat hedelmät ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, sen vaatimusten ja käskyjen vastaanottamisen. Vain niistä löydät totista iloa. Onnea, joka ei katoa valojen, musiikin ja joukkojen myötä. Näistä sanoista käy ilmi se tosiasia, että meidän maanpäällinen elämämme on aikaan ja luojamme antamiin valinnan mahdollisuuksiin kohdistuva taloudenhoitotehtävä. Sana taloudenhoitotehtävä tuo mieleen Herran pyhityksen lain, jolla on taloudellinen rooli, mutta ennen kaikkea se on celestisen lain sovellus elämässä täällä ja nyt. Pyhittäminen tarkoittaa jonkin erottamista tai vihkimistä pyhäksi, pyhin tarkoituksiin omistetuksi. Todellinen menestys tässä elämässä tulee siitä, että pyhitämme elämämme, eli aikamme ja valintamme, Jumalan tarkoituksiin. Niin tehdessämme me annamme hänen nostaa meidät korkeimpaan päämääräämme. Haluaisin tarkastella kanssanne viittä pyhitetyn elämän osatekijää. Puhtaus, työ, fyysisen ruumiin kunnioittaminen, palveleminen ja rehellisyys. Kuten vapahtaja osoitti, pyhitetty elämä on puhdasta elämää. Vaikka Jeesus on ainoa, joka on elänyt synnittömän elämän, niin ne, jotka tulevat hänen luokseen ja ottavat kannettavakseen hänen ikeensä, saavat osansa hänen armostaan, mikä tekee heistä sellaisia kuin hän on, viattomia ja tahrattomia. Syvää rakkautta osoittain Herra kehottaa meitä näillä sanoilla. Tehkää parannus, kaikki te maan ääret, ja tulkaa minun luokseni ja ottakaa kaste minun nimeni, jotta te pyhittyisitte ottamalla vastaan pyhän hengen, jotta voitte seisoa tahrattomina minun edessäni viimeisenä päivänä. Pyhittäytyminen tarkoittaa siis parannusta. Uppiniskaisuus, kapinallisuus ja järkeily on hylättävä ja korvattava alistuvuudella, korjaamisen halulla ja kaiken sen hyväksymisellä, mitä Herra saattaa vaatia. Tätä kuningas Benjamin kutsui luonnollisen ihmisen pois riisumiseksi, taipumiseksi pyhän hengen kutsuun ja tulemiseksi pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta. Sellaiselle ihmiselle luvataan pyhän hengen jatkuvaa läsnäoloa, mikä lupaus muistetaan ja uudistetaan joka kerta, kun parannuksen haluinen sielu nauttii Herran ehtoollisen sakramentin. Vanhin B.H. Roberts kuvasi sitä kerran näillä sanoilla. Ihminen, joka siten vaeltaa Jumalan valossa ja viisaudessa ja voimassa, saa viimein pelkästä yhteyden voimasta omakseen Jumalan valoa, viisautta ja voimaa. Kutoo nuo kirkkaat säteet jumalalliseksi ketjuksi, yhdistää itsensä ikiajoksi Jumalaan ja Jumalan itsensä. Tämä on Messiaan salaperäisten sanojen, sinä Isä olet minussa ja minä sinussa, pääsisältö. Sen ylemmäs ei inhimillinen suuruus voi yltää. Pyhitetty elämä on työteliästä elämää. Jo varhain elämässään Jeesus teki sitä, mikä oli hänen isänsä. Itsensä Jumalan kirkkaus on hänen työtänsä hänen lastensa kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttamiseksi. Luonnollisesti me haluamme osallistua hänen työhönsä hänen kanssaan, ja niin tehdessämme meidän tulisi käsittää, että kaikki rehellinen työ on Jumalan työtä. Thomas Carlylein sanoin, kaikki rehellinen työ on pyhää. Kaikessa rehellisessä työssä, vaikkapa vain rehellisessä kätten työssä, on jotakin jumalallista. Kaikkialla maailmassa tehty työ huipentuu taivaassa. Jumala on suunnitellut tämän kuolevaisen olemassaolon sellaiseksi, että se vaatii miltei alinomaista ponnistelua. Mieleeni tulevat profeetta Joseph Smithin yksinkertaiset sanat. Lakkaamatta työtä tehden pystymme hankkimaan riittävän toimeentulon. Työllä ylläpidämme ja rikastamme elämää. Sen ansiosta selviydymme kuolevaisuuden pettymyksistä ja murhenäytelmistä. Kovalla työllä ansaittu saavutus antaa oman arvon tuntua. Työ rakentaa ja jalostaa luonnetta, luo kauneutta ja on toistemme ja Jumalan palvelemisen välikappale. Pyhitetty elämä on täynnä työtä. Toisinaan yksitoikkoista, toisinaan vähäpätöistä, toisinaan heikosti arvostettua. Mutta aina se kehittää, luo järjestystä, ylläpitää, kohottaa, palvelee ja tavoittelee. Ylistettyäni työtä minun on lisättävä hyvän tahtoinen sana ajanvietteestä. Aivan samoin kuin rehellinen uurastus, lepokin on suloista. Tervehenkinen virkistäytyminen on työn ystävä ja vakaannuttava kumppani. Musiikki, kirjallisuus, kuvaamataide, tanssi, näytelmätaide, urheilu, ne kaikki voivat ajan vietteenä rikastaa ihmisen elämää ja edelleen pyhittää sitä. Samalla lienee tarpeetonta sanoakaan, että suuri osa siitä, mitä nykyään sanotaan viihteeksi, on karkeaa, halventavaa, väkivaltaista, mieltä turruttavaa ja hukkaan heitetty aikaa. Nyt tässä pääsin vasta alkuun. Niin yllättävää kuin se onkin, tervehenkisen ajan vietteen löytäminen vaatii toisinaan kovaa työtä. Kun viihde muuttuu hyveellisestä pahelliseksi, siitä tulee pyhitetyn elämän tuhoja. Ja nyt varokaa, ettette katso sellaisen, mikä on pahaa olevan Jumalasta. Pyhitetty elämä kunnioittaa ihmisen fyysisen ruumiin verratonta lahjaa, itse Jumalan kuvaksi luotua. Kuolevaisuuden keskeisenä tarkoituksena on, että jokainen henki saa sellaisen ruumiin ja oppii käyttämään moraalista tahdonvapautta lihamajassa. Fyysinen ruumis on välttämätön myös korotukselle, joka tulee ainoastaan fyysisen ja hengellisen täydellisessä yhdistymisessä. Kuten voimme nähdä ylösnouseessa Herrassa. Tässä langenneessa maailmassa elämä on joskus tuskallisen lyhyt. Ruumis epämuodostunut, murtunut tai vaivoin kykenevä ylläpitämään elämää. Elämä on kuitenkin kyllin pitkä kullekin hengelle ja jokainen ruumis kelpaa nousemaan ylös. Ne, jotka uskovat, että meidän ruumiimme ei ole mitään muuta kuin kehityssattuman tulos, eivät tunne olevansa tilivelvollisia Jumalalle, eivätkä kenellekään muulle siitä, mitä he tekevät ruumillaan tai ruumiilleen. Meidän, joilla on todistus kuolemaa edeltävän kuolevaisuuden ja kuoleman jälkeisen iankaikkisuuden avarammasta todellisuudesta, täytyy kuitenkin tunnustaa, että meillä on velvollisuus Jumalaa kohtaan, mitä tulee tähän hänen fyysisen luomistyönsä kruunaavaan saavutukseen. Paavalin sanoin, ettäkö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä, te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillenne Jumalan kunniaa ja hengellänne, joka on Jumalan. Näitä totuuksia ja presidentti Thomas S. Monsonin viime huhtikuun yleiskonferenssissa antamia ohjeita arvossa pitäen, emme todellakaan haluaisi tärvellä ruumiistamme esimerkiksi tatuoineilla tai heikentää sitä esimerkiksi huumeilla tai häpäistä sitä esimerkiksi esiaviollisilla suhteilla, aviorikoksilla tai säädyttömillä pukeutumisella. Koska tämä ruumis on henkemme työväline, on tärkeää, että me huolehdimme siitä niin hyvin kuin voimme. Meidän tulee pyhittää sen voimat palvelemiseen Kristuksen työssä ja sen edistämiseen. Paavali on sanonut, Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Jeesus osoitti, että pyhitetty elämä on palvelevaa elämää. Tunteja ennen kuin hänen sovituksensa tuska alkoi, Herra pesi nöyrästi opetuslastensa jalat ja sanoi heille, jos nyt minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalan. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti, totisesti. Ei palvelija ole Herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Ne, jotka kulkevat rauhallisesti ajatellen ja ajatellen ympäri maata hyvää tehden, tarjoavat mallin pyhityksestä. Kukaan meidän aikanamme ei sisällytä tätä piirretä päivittäiseen elämäänsä täydellisemmin kuin presidentti Thomas S. Monson. Hän on kehittänyt kuulevan korvan, joka pystyy erottamaan vaimeimmankin hengen kuiskauksen jonkun sellaisen tarpeesta, jonka hän voi tavoittaa ja jota hän voi auttaa. Thomas Monson reagoi usein yksinkertaisilla teoilla, jotka vahvistavat jumalallisen rakkauden ja tietoisuuden, mutta aina hän reagoi. Olen löytänyt isoisäni ja isoäitini Alexander DeWitt ja Louise Vickery Christoffersonin elämästä sellaisen pyhittäytymistapauksen. Isoisä oli voimakas mies ja hyvä lampaiden keritsijä ennen sähkökeritsimen aikaa. Hänestä tuli niin hyvä, että hän saattoi sanoa, yhtenä päivänä keritsin 287 lammasta ja olisin voinut keritä yli 300, mutta lampaat loppuivat kesken. Vuonna 1919 hän keritsi yli 12 000 lammasta ja ansaitsi noin $2,000. Rahoilla hän olisi voinut laajentaa maatilaansa huomattavasti ja kohentaa kotiaan, mutta johtavilta veljiltä tuli kutsu palvella etelävaltioiden lähetyskentällä ja hän otti kutsun vastaan Louisin täydellä tuella. Hän jätti kotiin vaimonsa, joka odotti tuolloin heidän ensimmäistä poikaansa, minun isäni, ja heidän kolme tytärtään sekä lampaiden keritsemisestä saadut rahat. Palattuaan riemumielin kotiin 2 vuotta myöhemmin hän totesi, olimme tulleet toimeen säästöillä menne 2 vuotta ja meillä oli jäljellä $29. Pyhitetty elämä on nuhteetonta elämää. Näemme sitä aviomiehessä ja vaimossa, jotka pitävät avioliittolupaukset kunniassa olemalla täysin uskollisia. Näemme sitä isässä ja äidissä, jotka ovat osoittaneet pitävänsä tärkeimpänä asianaan avioliittonsa ravitsemista ja lastensa fyysisen ja hengellisen hyvinvoinnin varmistamista. Me näemme sitä niissä, jotka ovat rehellisiä. Vuosia sitten tutustuin 2 perheeseen prosessissa, jossa yhteisomistuksessa ollut kaupallinen yritys jaettiin. Päämiehet, 2 miestä, jotka olivat ystäviä ja saman kristillisen seurakunnan jäseniä, olivat perustaneet yrityksen vuosia aiemmin. Heillä oli yleensä hyvä suhde liikekumppaneina, mutta kun he vanhenivat ja seuraava sukupolvi alkoi osallistua liiketoimintaan, syntyi ristiriitoja. Lopulta kaikki osapuolet päättivät, että olisi parasta jakaa varat ja lähteä eri teille. Toinen alkuperäisistä osakkaista laati lakimiesensä kanssa salajuonen varmistaakseen jaossa itselleen huomattavan taloudellisen edun toisen osapuolen ja tämän poikien kustannuksella. Yksi pojista valitti osakkaiden kokouksessa tästä epäoikeudenmukaisesta kohtelusta ja vetosi ensimmäisen osakkaan kunniaan ja kristillisiin uskon käsityksiin. Tiedäthän sinä, ettei tämä ole oikein, hän sanoi. Kuinka voisit käyttää jotakuta tällä tavalla hyödyksesi, varsinkin veljeä samassa kirkossa? Ensimmäisen osakkaan lakimiesti uskasi takaisin. Kasva aikuiseksi, kuinka voit olla noin lapsellinen? Rehellisyys ei ole lapsellisuutta. Lapsellista on olettaa, että me olisi tilivelvollisia Jumalalle. Vapahtaja julisti. Minun isäni lähetti minut, jotta minut korotettaisiin ristille ja jotta voisin vetää kaikki ihmiset luokseni, niin että niin kuin ihmiset ovat korottaneet minut, samoin isä korottaisi ihmiset seisomaan minun edessäni tuomittavina teoistaan, olivatpa ne hyviä tai olivatpa ne pahoja. Se, joka elää pyhitettyä elämää, ei pyri käyttämään toista hyväkseen, vaan kääntää pikemminkin toisen posken. Ja jos häneltä vaaditaan paitaa, hän antaa viittansakin. Ankarimmin vapahtaja nuhteli tekopyhiä. Tekopyhyys on hirvittävän tuhoisaa. ei ainoastaan tekopyhälle, vaan kaikille, jotka näkevät hänen käyttäytymisensä ja tietävät siitä, etenkin lapsille. Se on uskoa tuhoavaa, kun taas kunnia on viljavaa maata, jossa uskon siemen menestyy. Pyhitetty elämä on kaunista. Sen voima ja seesteisyys ovat kuin sangen hedelmällinen puu, joka on istutettu hyvään maahan puhtaan virran partaalle ja joka tuottaa paljon arvokasta hedelmää. Erityisen merkityksellistä on pyhitetyn miehen tai naisen vaikutus muihin, etenkin niihin, jotka ovat läheisimpiä ja rakkaimpia. Monien niiden pyhittäytyminen, jotka ovat olleet ennen meitä ja muiden, jotka elävät keskuudessamme, on auttanut laskemaan meidän onnemme perustan. Samalla tavalla tulevat sukupolvet saavat rohkeutta teidän pyhitetystä elämästänne ja tunnustavat olevansa velkaa teille kaikesta siitä, mitä heillä on ja millä on todellista merkitystä. Pyhittäkäämme itsemme Jumalan poikina ja tyttärinä, että me hänen ilmestyessään olisimme hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, että meillä olisi tämä toivo. Rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Olemme kiitollisia tabernaakkelikuorolle ja sen johtajille sekä urkureille kauniista musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun "Nyt aamu koittaa armainen". Loppurukouksen pitää sitten vanhin Eduardo Cavare 73. Konferenssin seuraava kokous on tänään iltapäivällä kello 14. Presidentti Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life by studying nature.
On merkittävää, kuinka paljon voimme oppia elämästä tutkimalla luontoa. Tiedemiehet voivat esimerkiksi katsoa puun renkaita ja tehdä päteviä arvauksia siitä, millainen ilmasto ja kasvuolosuhteet olivat satoja ja jopa tuhansia vuosia sitten. Yksi niistä asioista, joita opimme tutkimalla puiden kasvua, on se, että niinä aikoina, kun olosuhteet ovat ihanteelliset, puut kasvavat normaaliin tahtiin. Mutta aikoina, jolloin kasvuolosuhteet eivät ole ihanteelliset, puut hidastavat kasvuaan ja käyttävät energiansa säilymisen kannalta välttämättömiin perusasioihin. Saatatte tässä vaiheessa ajatella, tuo kaikki on oikein hienoa ja hyvää, mutta mitä tekemistä sillä on lentokoneella lentämisen kanssa?
Well, let me tell you.
No, antakaahan kun kerron. Oletteko koskaan olleet lentokoneessa ja kokeneet turbulenssin? Yleisin turbulenssin aiheuttaja on äkillinen muutos ilman liikkeissä, mikä saa lentokoneen keinumaan, kallistumaan ja pyörähtämään ympäri. Vaikka koneet on rakennettu kestämään paljon kovempaa turbulenssia kuin mihin normaalilla lennolla voi joutua, se voi silti olla matkustajista hämmentävää. Mitä luulette lentäjien tekevän, kun he joutuvat turbulenssiin? Harjoitteleva lentäjä voi ajatella, että nopeuden lisääminen on hyvä strategia, koska se vie turbulenssin läpi nopeammin. Mutta se voi olla väärä ratkaisu. Ammattilentäjät ymmärtävät, että turbulenssin läpi voi lentää optimaalisella nopeudella, joka minimoi turbulenssin kielteiset vaikutukset. Ja suurimman osan aikaa se tarkoittaa nopeuden vähentämistä. Sama periaate soveltuu, kuten kaikki tiedämme, myös tiellä oleviin hidastustöyssyihin. Siksi on hyvä neuvo epäsuotuisissa olosuhteissa hidastaa vähän, vakauttaa kurssi ja keskittyä olennaisiin asioihin. Tämä on yksinkertainen, mutta ratkaiseva ohje opittavaksi. Tämä ohje voi tuntua loogiselta, kun on kyse puista tai turbulenssista, mutta on yllättävää, kuinka helppoa on unohtaa se, kun on kyse näiden periaatteiden soveltamisesta omaan jokapäiväiseen elämäämme. Kun stressitaso kohoaa, kun joutuu ahdinkoon, kun murhenäytelmä osuu kohdalle, me pyrimme liian usein pitämään yllä samaa kiireistä tahtia tai jopa lisäämään sitä. Ajatellen jostakin syystä, että mitä kiihkeämpi tahtimme on, sitä paremmin selviämme. Yksi nykyään elämän piirteistä näyttää olevan, että liikumme alati kiihtyvää vauhtia turbulenssista tai vastuksista huolimatta. Olkaamme rehellisiä. On aika helppoa olla kiireinen. Me kaikki pystymme keksimään listan tehtäviä, jotka valtaavat aikataulumme. Jotkut saattavat jopa ajatella, että heidän arvonsa riippuu heidän tehtävälistensä pituudesta. He täyttävät vapaa-aikansa luetteloilla tapaamisia ja toisarvoisia asioita. Jopa stressin ja väsymyksen hetkinä. Koska he tekevät tarpeettomasti elämänsä monimutkaiseksi, he tuntevat usein itsensä entistä turhautuneemmiksi. Kokevat vähemmän iloa, eikä heidän elämässään tunnu useinkaan olevan merkitystä. On sanottu, että mistä tahansa hyveestä, kun se viedään äärimmäisyyteen, voi tulla pahe. Liian monien asioiden mahduttaminen päiviimme sopisi varmastikin tähän luokkaan. Jossakin vaiheessa merkkipaaluista voi tulla myllynkiviä ja kunnianhimoisista tavoitteista kahleita kaulaamme. Viisaat ymmärtävät puun renkaiden ja ilman turbulenssin opetukset ja soveltavat niitä elämäänsä. He vastustavat kiusausta tempautua jokapäiväisen elämän kuumeiseen kiireiseen. He noudattavat neuvoa. Elämässä on kyse enemmästä kuin sen nopeuttamisesta. Lyhyesti sanottuna he keskittyvät asioihin, joilla on eniten merkitystä. Vanhin Dallin H. Oaks opetti hiljakkoin yleiskonferenssissa. Meidän on jätettävä joitakin hyviä asioita, voidaksemme valita toisia, jotka ovat parempia tai parhaita, koska ne kehittävät uskoa Herraan, Jeesukseen, Kristukseen ja vahvistavat perheitämme. Parhaiden asioiden etsiminen johtaa eittämättä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin perusperiaatteisiin, yksinkertaisiin ja kauniisiin totuuksiin, jotka meille on ilmoittanut rakastava, iankaikkinen ja kaikki tietävä taivaallinen Isä. Nämä ydinopit ja periaatteet, jotka ovat niin yksinkertaisia, että lapsikin voi ne ymmärtää, antavat silti vastaukset elämän mutkikkaimpiin kysymyksiin. Janotessamme monimutkaisia ratkaisuja emme aina arvosta yksinkertaisuuden tuomaa kauneutta ja selkeyttä. Esimerkiksi pian avaruuteen noustuaan astronautit ja kosmonautit tajusivat, etteivät kuulakärkikynät toimi avaruudessa. Ja niinpä jotkut hyvin älykkäät ihmiset ryhtyivät ratkaisemaan ongelmaa. Työ vaati tuhansia työtunteja ja miljoonia dollareita, mutta he kehittivät lopulta kynän, jolla voi kirjoittaa kaikkialla, kaikissa lämpötiloissa ja lähes kaikille pinnoille. Mutta kuinka astronautit ja kosmonautit tulivat toimeen ennen kuin ongelma oli ratkaistu? He yksinkertaisesti käyttivät lyijykynää. Leonardo da Vincin kerrotaan sanoneen, yksinkertaisuus on suurinta oppineisuutta. Kun tarkastelemme onnen suunnitelman eli pelastussuunnitelman perusperiaatteita, voimme nähdä sen selkeydessä ja yksinkertaisuudessa taivaallisen Isämme viisauden hienouden ja kauneuden. Ja arvostaa sitä. Sitten oman viisautemme alku on muuttaa elämäämme niin, että se on hänen mielensä mukaista. Kerrotaan, että legendaarisella jalkapallovalmentaja Vince Lombardilla oli rituaali, jota hän noudatti ensimmäisenä valmennuspäivänä. Hänellä oli tapana nostaa jalkapallo ilmaan, näyttää sitä urheilijoille, jotka olivat pelanneet jalkapalloa monet vuodet ja sanoa, herrat, tämä on jalkapallo. Hän puhui sen koosta ja muodosta, kuinka sitä voi potkaista, kuljettaa ja syöttää. Hän vei joukkueen tyhjälle kentälle ja sanoi, tämä on jalkapallokenttä. Hän kävelytti heidät sen ympäri kuvailen etäisyyksiä, muotoa, sääntöjä ja pelitapaa. Tämä valmentaja tiesi, että jopa nämä kokeneet pelaajat ja itse asiassa koko joukkue voivat tulla erinomaisiksi vain hallitsemalla perusasiat. He voisivat käyttää aikansa mutkikkaiden temppujen harjoittelemiseen, mutta elleivät he hallitsisi pelin perusasioita, heistä ei koskaan tulisi mestarijoukkuetta. Uskon, että useimmat meistä ymmärtävät vaistonomaisesti, kuinka tärkeitä perusasiat ovat. Joskus me vain joudumme sivuraiteille, koska on niin monia asioita, jotka tuntuvat houkuttelevammilta. Painetusta sanasta, laajasta tiedotusvälinetarjonnasta, elektronisista välineistä ja laitteista, josta kaikista on hyötyä, jos käytämme niitä oikein. Voi tulla vahingollisia häiriötekijöitä tai sydämettömiä eristäytymiskammioita. Silti keskellä äänten ja valintojen paljoutta seisoo nöyrä Galilean mies kädet ojennettuina odottamassa. Hänen sanomansa on yksinkertainen. Tule ja seuraa minua. Eikä hän puhu voimakkaan megafonin avulla, vaan hiljaisella vienolla äänellä. Evankeliumin perussanoman on niin helppo hukkua tietotulvaan, joka kohtaa meitä joka puolelta. Pyhät kirjoitukset ja elävien profeettojen puhuttu sana tähdentävät evankeliumin perusperiaatteita ja oppeja. Syy, miksi palaamme näihin perusperiaatteisiin, puhtaisiin oppeihin, on siinä, että ne ovat väylä syvällisen merkityksellisiin totuuksiin.
They are the door to experience.
Ne ovat ovi äärimmäisen tärkeisiin kokemuksiin, jotka muuten olisivat käsityskykymme ulottumattomissa.
These simple basic principles are the key to living.
Nämä yksinkertaiset perusperiaatteet ovat avain sopusointuiseen yhteiseloon Jumalan ja ihmisten kanssa. Ne ovat avain taivaan ikkunoiden avaamiseen. Ne johtavat meidät rauhaan, iloon ja ymmärrykseen siitä, mitä taivaallinen Isä on luvannut lapsilleen, jotka kuuntelevat ja tottelevat häntä. Veljet ja sisaret, tekisimme viisaasti, jos hidastaisimme vähän. Etenisimme olosuhteisimme sopivaa optimaalista vauhtia. Keskittyisimme merkitykselliseen, kohottaisimme katseemme ja todella näkisimme asiat, joilla on eniten merkitystä. Olkaamme tietoisia niistä perussäännöistä, jotka taivaallinen Isä on antanut lapsilleen ja jotka ovat rikkaan ja hedelmällisen elämän perusta kuolevaisuudessa ja lupaus iankaikkisesta onnesta. Ne opettavat meitä tekemään kaikki nämä asiat viisaasti ja järjestyksessä, sillä ihmistä ei vaadita juoksemaan nopeammin kuin hänellä on voimaa. Ja vielä on tarpeen, että hän on uuttera, jotta hän siten voisi voittaa palkinnon. Veljet ja sisaret, niiden asioiden uuttera tekeminen, joilla on eniten merkitystä, johtaa meidät maailman vapahtajan luo. Siksi me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta, jotta tietäisimme, mistä lähteestä voimme odottaa syntiemme anteeksiantoa. Nykyajan mutkikkaassa, hämmentävässä ja kiireisessä elämässä tämä on tie, joka on muita parempi. Mitä sitten ovat perusasiat? Kun käännymme taivaallisen Isämme puoleen ja etsimme hänen viisauttaan asioista, joilla on eniten merkitystä, opimme yhä uudelleen neljän tärkeimmän suhteen merkityksen. Suhteen Jumalaamme, perheeseemme, lähimmäisiimme ja itseemme. Kun arvioimme omaa elämäämme auliilla mielellä, näemme, missä olemme harhautuneet pois muita paremmalta tieltä. Ymmärryksemme silmät avautuvat ja me oivallamme, mitä meidän pitää tehdä puhdistaaksemme sydämemme ja keskittääksemme elämämme uudelleen perusasioihin. Ensinnäkin suhteemme Jumalaan on mitä pyhin ja ratkaisevin. Me olemme hänen henkilapsiaan, hän on isämme. Hän haluaa, että olemme onnellisia. Kun etsimme häntä, kun opimme hänen pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, kun avaamme sydämemme Pyhän Hengen vaikutukselle, elämästämme tulee vakaampaa ja turvallisempaa. Koemme suurempaa rauhaa, iloa ja täyttymystä, kun annamme parastamme elääksemme Jumalan iankaikkisen suunnitelman mukaan ja pidämme hänen käskynsä. Me parannamme suhdettamme taivaallisen isäämme oppimalla hänestä, olemalla yhteydessä häneen, tekemällä parannuksen synneistämme ja seuraamalla aktiivisesti Jeesusta Kristusta. Sillä kukaan ei pääse isän luo muuten kuin Kristuksen kautta. Vahvistaaksemme suhdettamme Jumalaan me tarvitsemme merkityksellistä aikaa hänen kanssaan kahden kesken. Hiljainen keskittyminen päivittäiseen henkilökohtaiseen rukoukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen ja pyrkimys olla aina voimassa oleva temppelisuosituksen haltija. Nämä ovat joitakin viisaita asioita, joihin meidän tulee sijoittaa aikaamme ja ponnistuksiamme päästäksemme lähemmäksi taivaallista isäämme. Ottakaamme vaari psalminkirjoittajan kehotuksesta. Lakatkaa te huolehtimasta, tietäkää, että minä olen Jumala. Toinen tärkeä suhteemme on suhde perheeseemme. Koskaan mikään muu menestys ei voi korvata kotona tapahtunutta epionnistumista, meidän on asetettava perheemme tärkeysjärjestyksessä korkealle. Rakennamme syvät ja rakastavat perhesuhteet tekemällä yhdessä yksinkertaisia asioita, kuten syömällä päivällistä, pitämällä perheillan ja vain pitämällä hauskaa. Perhesuhteissa rakkaus tarkoittaa todella AIKAA, aikaa. Se, että vietämme aikaa toistemme kanssa, on avain sopusointuun kotona. Me puhumme toisillemme, emmekä toisistamme. Me opimme toisiltamme ja arvostamme sekä eroavaisuuksiamme että yhteneväisyyksiämme. Me luomme jumalallisen siteen toisiimme lähestyessämme Jumalaa yhdessä, pitämällä perherukouksia, tutkimalla evankeliumia ja käymällä sunnuntaisin kirkossa. Kolmas tärkeä suhde, joka meillä on suhde lähimmäisiimme. Me rakennamme tätä suhdetta yksi henkilö kerrallaan, olemalla herkkävaistoisia muiden tarpeille, palvelemalla heitä ja antamalla ajastamme ja kyvyistämme. Minun teki vaikutuksen eräs sisar, jota iän ja sairauden tuomat haasteet kuormittivat, mutta joka päätti, että vaikka hän ei voinut tehdä paljon, hän voi kuunnella. Ja niin hän joka viikko tarkkaili ihmisiä, jotka näyttivät ahdistuneilta tai masentuneilta ja vietti heidän kanssaan aikaa kuuntelemalla. Mikä siunaus hän olikaan hyvin monien ihmisten elämässä. Neljäs tärkeä suhde on suhde itseemme. Voi tuntua oudolta ajatella, että meillä on suhde itseemme, mutta meillä on. Jotkut ihmiset eivät tule toimeen itsensä kanssa. He arvostelevat ja vähättelevät itseään koko ajan, kunnes alkavat vihata itseään. Saanen ehdottaa, että vähennätte kiirettä ja käytätte vähän enemmän aikaa oppiaksenne tuntemaan itsenne paremmin. Kävelkää luonnossa, katsokaa auringonnousua, nauttikaa Jumalan luomakunnasta. Pohtikaa palautetun evankeliumin totuuksia ja ottakaa selville, mitä ne teille henkilökohtaisesti merkitsevät. Oppikaa näkemään itsenne niin kuin taivaallinen isä näkee teidät. Hänen kallisarvoisena tyttärenään tai poikanaan, jolla on jumalalliset mahdollisuudet. Veljet ja sisaret, olkaamme viisaita. Kääntykäämme Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin puhtaiden opillisten vesien puoleen. Nauttikaamme niistä iloisesti niiden yksinkertaisuudessa ja selkeydessä. Taivaat ovat jälleen avoinna. Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on jälleen kerran maan päällä, ja sen yksinkertaiset totuudet ovat ilon runsas lähde. Veljet ja sisaret, meillä on todellakin suuri syy riemuita. Jos teidän on vaikea tuntea riemua elämän ja sen kiireisen tahdin ja monien paineiden vuoksi, niin ehkäpä nyt on hyvä aika keskittyä uudelleen siihen, millä on eniten merkitystä. Voima ei tule kiihkeästä toiminnasta, vaan siitä, että on asettunut totuuden ja valon lujalle pohjalle. Se tulee siitä, että kiinnitämme huomiomme ja ponnistuksemme Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin perusasioihin. Se tulee siitä, että kiinnitämme huomiota jumalallisiin asioihin, joilla on eniten merkitystä. Yksinkertaistakaamme elämäämme hieman. Tehkäämme muutoksia, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme keskittää elämämme uudelleen Kristuksen opetuslapsioiden yksinkertaiseen, nöyrään ja äärimmäisen kauniiseen polkuun. Polkuun, joka johtaa aina kohti merkityksen, ilon ja rauhan elämää. Tätä rukoilen, kun jätän teille siunaukseni Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Our dear Father in heaven.
Rakas isämme taivaassa. Tämän ensimmäisen kokouksen päättyessä tässä yleiskonferenssissa olemme niin kiitollisia hengestä, että tunsimme tämän kauniin musiikin ja näiden innoittavien viestien kautta. Ilmaisemme kiitollisuutemme vapahtajastamme ja lunastajastamme ja hänen uhrauksestaan puolestamme. Voi Jumala, kiitos profeetasta, presidentti Thomas S. Monsonista. Ja me pyydämme sinun siunastasi hänen päälleen sekä hänen neuvonanteensa päälle sekä 12 apostolin koorumin päälle. Kiitos, Isä, niistä neuvoista, joita tänään sinulta saimme. Ja me pyydämme sinun siunaustasi ja apuasi niiden käytäntöön laittamisessa. Että tulisimme veljemme vartioiksi ja vapahtamme esimerkiksi ja profeettamme esimerkiksi. Olemme kiitollisia uusista ilmoitusta temppeleistä. Isä, ennen kuin lähdemme, pyydämme sinun siunaustasi, että tämä henki, jota saamme tuntea tässä kokouksessa, jäisi päällemme. Jotta voisimme ilmaista sinun tahtosi minä teen, ja sinun sanasi minä pidän, sinun poikasi nimessä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been the first session of the 180th semi-annual.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssin ensimmäinen kokous. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro.
This broadcast has been furnished as a public service.
Annual Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.